O ano das letras vai ser en Valdeorras, vai ser en Córgomo, a terra onde, a aldea onde naceu Florencio Delgado Gurriarán. Aquí hai un esforzo enorme por parte dos amigos de Valdeorras e moi fundamentalmente por parte do alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez Barreiro, que nos acompaña hoxe e que está dispoñendo de toda a casa para que a Academia poida celebrar ali o Día das Letras Galegas, o 17 de maio. O 16 parece ser que os amigos tamén de Valdeorras van facer unha recepción aos académicos solemne para que Valdeorras se sinta implicada non só o Barco e Vilamartín que están representados aquí, sino para que se sintan representados os concellos todos da e as asociacións culturais, etc., das terras de Valdeorras. Ese mesmo día, ademais, creo que o Consello da Cultura Galega celebra ali o seu concierto anual e no que estaremos todos presentes. E o 17 de maio, pois, tamén en Vilamartín, como dixen en Córgomo, intervirán Ramón Villares, historiador, que falará fundamentalmente da dimensión do exilio, Rosario Álvarez Blanco, que falará da lingua de Valdeorras e da poesía de Florencio Delgado Gurriarán, e Xesús Alonso Montero, que fará tamén unha glosa da significación da figura a quen lle dedicamos o Día das Letras Galegas. E en Vilamartín presentaremos tamén, como dixen antes, pois a Primavera das Letras, pois nunha data que acordaremos ali no colexio, e nun colexio, como fixemos outros anos.